Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni hér fyrir hans yfirferð við frumvarp þetta. Ég er talsmaður þess að hér sé sett vönduð lög og ég sé ekki til því fyrir stöðu að þetta sé rætt kannski á einu tveimur þingum hvert frumvarp og frumvarp verð ekki lögum á einu þingi. En það sem að hefur gerst hér í íslenskri lagagjöf eftir að ég settist hér á þing og hefur kannski verið stundan um langa hríð, að það er alltaf bætt inn í frumvörpin á milli ára, þannig að þingið er alltaf fast við ný og ný álita máli hverju frumvörpu fyrir sig, þannig að frumvörpin fitna og fitna og þá koma sífellt ný álita mál inn í frumvörpin. Nú ætlum ég nefna dæmi eitt slíkt atriði, virðulegi forseti, og raunverulega hræsni ríkisstjórnarinnar í málum er snúað upplýsingarétti. Í 4. málsgrein 7. grein laga stjórnarráð Íslands, nr. 125/2011, sem var samþykkt í fyrra, þar er kveðið á að allir ríkisstjórnarfundir skulu vera hljóðritaðir, sem er algjört nýnæmi. Og ég bent á það og hef haldið fast við þá skoðum mín alltíð síðan þetta ákvæði fór inn í það frumvarp og var síðar að lögum að ekki eiga að hljóðrita ríkisstjórnarfundi því þá beinlínis fara ákvarðanirnar út úr stjórnarráðinu og eru teknar á öðrum stöðum. Ef að ríkisstjórnarfundir eru hljóðritaðir og svo var ákvæði það að það ætti að birta þessar hljóðritanir eftir svo og svo mörg ár endaði í 8 árum. Hvað kemur dúkkar upp hér í frumvarpi þessum upplýsingalög sem við erum nú með til umfjöllunar? Jú, með leyfi forseta. Í fyrsta tölu 7. greinar þessa frumvarps, ekki ákvæðisgreininni, þá stendur í ákvæðinu er þú mælt fyrir það nýmæli að undir þessa undanþágu falli ekki aðeins fundagerðir ríkisráðs og ríkisstjórnar, heldur einnig upptökur og endurrit af fundum ríkisstjórnarinnar, tilvitnun líkur. Hvað finnst þingmanninum það að það sé verið að opna á hljóðritanir í einum lögum og loka þeim svo í þessum lögum í stað þess að fella þetta ákvæði brott úr lögunum stjórnarráð Íslands?
Það svarar andsvari fyrir að sinni háttvirtur þingmann.